Farhod mahallasi uchastka noziri Izzatilla Hoshimovmi bu?
Manman.
Yaxshimisiz? Men
Rahmat.
jurnalistman, Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Ismim Sarvar Usmon. Video chiqib ketdi, ayolni tepayotgani aks etgan. Shuni so'ramoqchi edim, qaysi huquq bilan ayolni tepdingiz deb.
Endi ayol tepilmagan. U ayol ko'chada fuqarolarni tinchligini, osoyishtaligini buzib, ko'chada baqirib, yosh bolalarni quvlab yurganini va mashinani tagiga o'zini tashlab, mashinani kapotlariga o'tirib olgani haqida xabar kelgan.
Xo'p.
O'sha xabarga asosan chiqildi, shaxsini, yashash joyini so'ralganda hech qanaqa shaxsini ham, o'zini ham tanitgani yo'q. Shu bilan keyin maxsus 103 xabariga asosan vrachlarni chaqirib berib yuborilgan. U yo'lda yana eshitishimiz bo'yicha vrachlarni ham urib tashlagan u ayol.
Yo'q, nimada siz tepayotganingiz aks etgan video turibdi-ku.
Yo, u tepmaganmiz uni, hech qanaqa tepilmagan. Chunki u fuqarolar oldi, qanaqa tepishi mumkin uni?
Yo'q, oyog'ingiz bilan tepyapsiz-da, endi har holda oyog'ingiz turibdi uni ustida.
Yo'q, unaqa bo'lmagan aka. U aks ettirilgan bo'lishi mumkin, lekin u ko'pchilikni, misol uchun oldiga borgan odamni oyog'idan tortib yiqitmoqchi bo'lib harakat qilgan u ayol. Keyin unga suvla sepib, o'ziga bir amallab keltirganmiz. Boshqa hech qanaqa u noqonuniy
harakat qilmagan. Yo'q, har holda men ko'rgan videoda shundoq. Siz tepyapsiz-da.
Aka, tepilmagan deyapman sizga.
Qandaydir haqqingiz bormi shunaqa harakat qilishga?
Hech kimning haqqi yo'q.
Haqqingiz yo'q.
Hech kimning haqqi yo'q.
Ha, shuni bir aniqlab qo'yaylik dedik. Men o'zimni boya tanishtirdim, Ozodlik radiosidanman dedim. Savol javobimizni yozib oldim. Ismim Sarvar Usmon.
Rahmat.
Rahmat sizga. Xo'p.